Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 12. avgust, vijesti dana. Alarmantni podaci za Bosnu i Hercegovinu na Međunarodni dan mladih.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću van.
Vjerujte, bilo gdje. Vam prostora bivše Jugoslavije.
Zaduženja Bosne i Hercegovine rastu, čekali nas grčki scenario.
Ukoliko se vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini budu ponašale neozbiljno, neodgovorno kao što se ponašala grčka vlast proteklih 5 godina, vrlo vjerovatno možemo očekivati i sličan scenario kakav se sad tamo dešava.
Trgovci pronašli novi način poskupljenja prehrambenih proizvoda.
BH trgovinama se mogu naći proizvodi čija je cijena ostala ista, a pakovani su u manjim količinama od običajnje.
Na Jahorini se održava sastanak članova rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske i odbora sindikata radnika te kompanije na kojem se razgovara o izmjenama i ukidanju pojedinih odredaba posebno kolektivnog ugovora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo određivanje pritvora za Matu Bautića, osumnjičenog za ratne zločine počinjene na području Orašja. Francuski mediji objavili informaciju da su militanti Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka. U Turskoj u odvojenim akcijama uhapšeno 12 osumnjičenih članova militantne grupe Islamska država. 47 osoba ubijeno, a 50 ranjeno u eksploziji na tržnici na sjeveroistoku Nigerije, gdje napade često izvodi ekstremistička grupa Boko Haram. Kineski juan u padu drugi dan, u padu i berze. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večera se sastaje sa odgovarajućom selekcijom Hrvatske u trećem kolu druge runde Europskog prvenstva za igrače do 16 godina u Litvaniji. Zbog radova u Hrvatskoj u toku potpuna obustava saobraćaja na graničnom prijelazu Orahovlje. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, do kraja dana mogući pljuskovi. Na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Alarmantni podaci o mladima u Bosni i Hercegovini na Međunarodni dan mladih. Oko 60% njih ne radi, a 4 od 5 ispitanika želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su već spakovali kofere i čekaju priliku. Nadležni ove podatke ignorišu. Pripremila Aida Đugum.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde već je poznato, po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti, stepenu korupcije. Ni podatak da je 60% mladih ljudi nezaposleno nije novost, a 4 od 5 mladih želi otići iz zemlje.
Ganjam sve moguće šanse, prilike koje se stvare da odemo. A vjerujte, bilo gdje, znači nemam sad ništa određeno da bi rekao sad tu, bilo gdje. Vam prostora bivše Jugoslavije.
Omladina stoji u mjestu gdje stoji i onda se svi čudežno hoće da napuste. Ne bi razloga što bi ostalo. Šta ih to sprečava da ostanu tu? Šta im se nudi lijepo? Ništa. Završite školu, imajte diplome, ako imate štelu ili babu da vam plati, onda ćete imati posao koliko kao ja, recimo. Tačno imam diplomu i od nje nemam ništa.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Svaka 6. mlada osoba u BiH zainteresovana je za političko učešće u društvu.
Što se tiče mladih politici, mislim da su dosta pasivni, prvenstveno što misle da ne mogu ništa promijeniti. Dakle, nijedna promjena u društvu ne dolazi dakle, od političara, dolazi od pojedinca, bar to je moje mišljenje.
Kad bi se moglo promijeniti, možda i, ali ne bih znao koju, iz tog razloga ne bih, jer sam nezainteresovan.
Poražavajuće da gotovo 80% mladih ne vjeruje da obrazovanje koje su stekli ili još uvijek stiču neće pomoći da se zaposle u struci, a više od 40% njih misli da će u budućnosti njihov standard ostati isti ili biti još lošiji. Podaci s Instituta za razvoj mladih KULT. Na Međunarodni dan mladih ova organizacija upriličila je akciju Uključi se kako bi animirala mlade ljude da budu sudionici društvenih tokova. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Zašto mi danas radimo ovu akciju jeste zato što u Republici Srpskoj se trenutno radi izrada treće omladine politike, zato što u Federaciji Bosne i Hercegovine Institut za razvoj mladih KULT pomaže vladu federacije da radi na prvom strateškom dokumentu za mlade Bosne i Hercegovine i to nam je jako važno, dakle da sistemski pristup bude u kontekstu problema mladih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugub.
Jedan od razloga odlaska mladih je ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini. Ukupan dug samo jednog entiteta, Republike Srpske, veći je od 5 milijardi konvertibilnih maraka, a čak četvrtina budžeta za 2015. godinu odnosi se na otplatu dugova. Ekonomisti upozoravaju da Republici Srpskoj prijeti grčki scenario, a opozicija tvrdi da je do ovakvog stanja dovelo bezglavo trošenje narodnog novca. Pripremio Gojko Veselinović.
Do kraja ove godine Republika Srpska mora da vrati 522 miliona KM dugovanja, za što hitno treba naći novac, jer ga je u budžetu sve manje i za osnovne potrebe. Već naredne godine bit će potrebno 650 miliona, a do 2018. taj iznos će biti tačno 888 miliona KM. Ekonomista Svetlana Cenić smatra da su sva ova zaduženja koja sada dolaze na naplatu uludo potrošena, te da je njihovo vraćanje u domenu naučne fantastike.
Za ovoliki dug nas kriva je javna potrošnja, neracionalna ekonomija, neplanska, nerazmišljanje, neznanje, neodgovornost. A kako ćemo vraćati, to je, stavljam znak ogroman pitanja, s obzirom da je industrija u Republici Srpskoj na, ne samo na klimavim nogama, nego gotovo da leži, a ne da kleči.
I unutrašnji dug Republike Srpske odavno zadaje glavobolje vlastima, jer je premašio 2 milijarde maraka. Zbog toga se svakog mjeseca prodaju obveznice i izdaju trezorski zapisi. Od naredne godine izvjesno je i povećanje PDV-a, a ekonomista Zoran Pavlović ističe da će vlada biti primorana i na prodaju Elektroprivrede.
A to u prevodu znači da će to biti zadnja kašika koju imamo u nekom našem portfelju, i to će biti sigurno na tapetu onih kojima smo dužni i kojima praktično prodajem takvih prirodnih resursa moramo isplatiti.
Ekonomista Siniša Pepić najavljuje grčki scenario.
Ukoliko se vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini budu ponašale neozbiljno, neodgovorno kao što se ponašala grčka vlast proteklih 5 godina, vrlo vjerovatno možemo očekivati i sličan scenario kakav se sad tamo dešava.
I dok je vlast u ranije projektovanim dokumentima okvirnog budžeta planirala značajni privredni oporavak i veće ubiranje indirektnih poreza bez jasne naznake kako do toga doći, opozicija osuđuje dosadašnje ponašanje vlasti prema narodnom novcu. Lider SDS Mladen Bosić kaže da se godinama novac iz budžeta sliva u privatne džepove i da se tim novcem kupuju hoteli i kockarnice u Kini, Makau i Trstu, ne iznoseći ko ih kupuje.
Prioritet prije svega ući u trag onim parama koje su isisane iz budžeta Republike Srpske.
Kako je ova entitetska vlada najnetransparentnija od svih prethodnih, nije moguće ni čuti mišljenje resornog ministra o budućnosti javnih financija. Analitičari ističu da se u narednom periodu očekuje dalje zaduživanje kako bi se sanirali dugovi, što dugoročno vodi u ekonomski kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini u posljednja 3 mjeseca su u laganom porastu, a i trgovci su počeli praviti manja pakiranja određenih namirnica po istoj cijeni, kako bi na neki način prikrili tiho poskupljenje. Tvrde ovu iz Ureda ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, alarmirajući da će na jesen situacija biti još teža, jer će vjerovatno doći do dodatnih poskupljenja. Slušamo Milorada Milojevića.
Pomoćnica ombudsmana Bosni i Hercegovine za zaštitu potrošača Ljubica Čolović upozorila je da je u cijeloj državi vidljiv zabrinjavajući trend poskupljenja roba i usluga, čemu se ne nazire kraj. Posebno su opasna tiha poskupljenja na koje gotovo niko od nadležnih ne obraća pažnju.
BH trgovinama se mogu naći proizvodi čija je cijena ostala ista, a pakovani su u manjim količinama od običajne. Znači, proizvodi poskupljuju postepeno i vrlo skriveno, a da poskupljenje nije ni najavljeno.
Čolovićeva kaže da najveći problem predstavljaju tržište bez jasne konkurencije i sistemska neuređenost, što dovodi do monopolističkog ponašanja u formiranju cijena. Sa druge strane, ne bi se smjelo dozvoliti poskupljivanje osnovnih životnih namirnica. Oni malo stariji sjećaju se kako se hljeb nekada kupovao na kilogram, dok sadašnja vekna prelazi rijetko 500 grama i to po istoj cijeni. Tako kilogram hljeba danas u Federaciji Bosni i Hercegovine prosječno košta gotovo 2,5 marke, a u Republici Srpskoj 2 marke. Brašno, hljeb, ulje i puter skuplji su u našoj zemlji nego u susjednoj Srbiji. Osnovne životne namirnice morale bi biti pod kontrolom države, kaže Čolovićeva.
Potrošač će imati sve manje novca za podmirenje drugih osnovnih potreba. Posebno ako se ima u vidu da BH potrošači iz svoga budžeta za nabavku hrane izdvajaju mnogo više novca nego potrošači u zemljama Europske unije.
I građani su istakli kako su svjedoci konstantnog poskupljenja namirnica.
Sve je skupo, kako da ne, ovo je katastrofa. Dokle će se izdržati? Neće dugo još.
Poskupila, što se mene tiče.
Ma pa za ovi što prodaju nije skupo, ovaj što plaća je skupo.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić će na konferenciji o Zapadnom Balkanu 27. ovog mjeseca u Beču predložiti da se uvede zajednički dan sjećanja na žrtve sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Inicijativa, međutim, nije blagonaklono dočekana u ostalim zemljama. U Bosni i Hercegovini je mišljenje podijeljeno. Jedni je smatraju preuranjenom i za sada nemogućom, a drugi dobronamjernom. Svi se slažu u jednom, kompromis oko nje biće nemoguće postići. Detaljnije Dženana Halimović.
Ideja o jedinstvenom danu sjećanja na sve žrtve rata na području bivše Jugoslavije koju je lansirao srbijanski premijer Aleksandar Vučić nije u Bosni i Hercegovini naišla na puno odobravanje, dok je političari i udruženja žrtava u Republici Srpskoj smatraju dobronamjernom, u federaciji vlada mišljenje kako je najprije potrebno postići normalizaciju odnosa u regionu te se suočiti s istinom o svim zločinima. Ovakav je stav iznio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Vučićeva inicijativa bez toga vodila bi relativizaciji karaktera rata, smatra on, ali i obima zločina počinjenih nad Bošnjacima, kao i amnestiranju od odgovornosti onih koji negiraju te zločine i genocid. I Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra da će se o ovom pitanju teško postići dogovor.
Teško da mi možemo naći zajednički jezik oko takve inicijative i unutar predsjedništva, tako da će to ostati vjerojatno na jednoj ideje ili jednu pokušaju ideju koja bi možda za 2, 3 ili 5 godina, ovisi već koji predloži i zaživi.
Vučićevu ideju ne prihvataju ni majke Srebrenice, niti udruženje Žene Podrinja. Šuhra Sinanović, čelnica ovog udruženja, kaže kako prijedlog premijera Srbije odbacuje.
Nikad ne možemo biti jednaki, niti želimo biti jednaki. A što Srbija to što je poradila, pa sad hoće da izgledi da nije učestvovala u tome, mi nismo saglasni s tim. Mi ne negiramo njihove žrtve, ali ne želimo da i oni negiraju žrtve Bošnjaka i da negiraju genocid.
Kao ideja to u principu nije loše, ali ideja je jedno, a stvarnost drugo, kaže politički analitičar Esad Bajtal.
Ako se to ozbiljno mislilo, onda se trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno. Hoćemo li ići s ovom idejom? Ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to i zvanično podnijeti, pa će oni odbiti i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo, hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Ideja pomirenja jednom će proći i pobijediti, naveo je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Za ovakvu inicijativu još nije vrijeme, kaže on, i morat će sačekati neke druge lidere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije o ovoj temi možete poslušati i u našoj regionalnoj informativnoj emisiji u 18 sati. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva u saradnji sa udruženjem DEADIA iz Beograda i podršku Schuler Helfen Leben u Sarajevu je održalo centralnu aktivnost u okviru projekta Teatar mira uživo. Ovaj projekat se realizuje u Bosni i Hercegovini i Srbiji i ima za cilj okupiti mlade ljude koji će se kroz seriju radionica upoznati sa pojmovima tranzicione pravde i suočiti sa prošlošću, ali i pomirenjem i izgradnjom pravednijeg mira. Slušamo Milada Obradovića.
Učesnici performansa dio su projekta u kojem su obrađena pitanja tranzicione pravde i ratnih zločina. Koordinator udruženja za društvena pitanja i komunikacije Edwin Kanka Ćurić kaže da Teatar mira uživo ima za cilj izgradnju pravednog mira i drugačijeg Balkana.
Za nas je značajno da su se učesnici složili da to bude ipak bude tema mir, a ne ono što će ih razdvajati, i u tom smislu da nas organizuje se za neko vrijeme poslije toga će se organizati i u Beogradu. Učesnici su iz Srbije, znači onaj koji su prošli našu edukaciju što se tiče ratnih zločina i glume i stratišta na kojima su obrađeni ratni zločini.
Teatar mira uživo poručuje da je važno istrajati u borbi za mir, poštivanje ljudskih prava, zaštitu društvene zajednice i životne sredine.
Da bi vaša djeca poštovala zemlju, moraju znati da je ispunjena dušama predaka, da je zemlja s nama u srodstvu. Zemlja ne pripada čovjeku, čovjek pripada zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovogodišnji Međunarodni dan mladih Bosna i Hercegovina dočekala je u sjeni poražavajućih podataka, među kojima je i onaj da čak 4 od 5 mladih želi napustiti zemlju u kojoj ne vide budućnost. Kako je u Sarajevu obilježen ovaj dan, ali i mišljenja mladih o budućnosti u zemlji, pogledajte u video priči koju možete pronaći na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati proizvodnja malina, cvijeta i nadomak travnika.
Godišnju penziju ja sam za jednu sezonu ubrao.
U Višegradu se održavaju dani meda.
Kvalitet je vrhunski s obzirom na korisnike koji godinama uzimaju i od mene i od ostalih i iz inostranstva. Kažu da su više nego zadovoljni ovogodišnjim kvalitetom.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. 15 godina nakon tragedije ruske nuklearne podmornice Kursk u Barencovom moru, u kojoj je poginulo 118 mornara, ruska javnost danas je manje kritična prema predsjedniku Vladimiru Putinu i načinu na koji je reagovao na tragičan incident. Istraživanja su pokazala da je te godine čak 72% građana Rusije smatralo da vlast nije učinila dovoljno kako bi spasila mornare. No danas malo ko govori o odgovornosti Putinove vlade. Pripremila Mirjana Rakela.
Konačna istina o udesu Kurska, tada ponosa ruske sjeverne flote, ni do danas nije poznata. Ono što se događalo neposredno nakon nesreće, prva je laž ruskog predsjednika Vladimira Putina, tvrdi odvjetnik Boris Kuznetsov, koji zastupa obitelji 55 žrtava.
Laž je počela sa potonućem Kurska. Tada se vlada počela mešati u pravosudni sistem. Sve medije je stavila pod svoju kontrolu. Proces urušavanja demokratije u Rusiji zapravo je počeo ovom tragedijom.
Odvjetnik Kuznetsov danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je dobio politički azil. Ruske vlasti za njim su raspisale međunarodnu potjernicu, a terete ga da je otkrivao državne tajne. Povodom 15. obljetnice tragedije Kurska, Kuznetsov je objavio prošireno izdanje svoje knjige o podmornici sa naslovom Potonula je. Tako je naime odgovorio Putin na pitanje Larrya Kinga o tome što se dogodilo sa podmornicom. Kuznetsov ističe da ga Kremlj nastoji spriječiti da otkrije istinu o tragediji Kurska, da je Putin donio političku odluku kako bi zaštitio glavnog zapovjednika mornarice Vladimira Kuroyedova. Zbog incidenta on je podnio ostavku, ali ona nije prihvaćena, a on je otišao u mirovinu 2005. Putin je smijenio 13 viših oficira mornarice, uključujući i zapovjednika Sjeverne flote, viceadmirala Olega Burcova. No vrlo brzo svi su dobili visoke pozicije ili u vladi ili u tvrtkama pod kontrolom države.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U povratničkom selu Sjenina kod Oboja mještani ovog ljeta imaju dosta problema sa vodosnabdijevanjem. Njihovi bunari su presušili tako da su prisiljeni da kupuju vodu. Izgradnja regionalnog vodovoda na ovom području trajeće nekoliko godina. Posjetio ih je naš Arnes Grbešić.
Na ulazu u Dobojsko selo Sjenina ispred kuće Šabana i Sadike Bečić postavljeno je veće bure za vodu koju im dovozi cisterna.
Loše je skroz, za napise teško, za kuponje, za sve rijeka prisušla.
Moraš platit para, nemaš, na vresi odovlači, ne radiš niđe.
Presušio je i bunar Mefudina Osmanovića.
Znači 80 maraka mjesečno nas košta sad ovo kad je suša. Međutim, ja nijem problema kad imaju kiše i kad su zima, jesen i to proljeće malo. A ima u selu gdje ne može im biti ni 2 dana, 3, a ima zeta gore što on daje po 150 maraka mjesečno. A čovjek ne radi nigdje, razumijete, a mora imati vodu.
U povratničkoj mjesnoj zajednici Sjenina živi više od 1000 ljudi, kaže njen predsjednik Senad Okić.
Ljudi voze u traktorima, cisternama, u bačvama vodi. Poljevaju se 21. vijeku.
Izgradnja bazena i primarne vodovodne mreže u ovom selu je završena, navodi mještanin Husein Dubinović.
Cijevi gore tu koji su pare uložene, deponirane. Ovdje cisterne idu svaki dan, to sve treba platiti. Ovo je ludica, ovo je krivično djelo što se ovdje radi.
Predsjednik građevinskog odbora za izgradnju vodovoda Vahidin Mujkanović kaže da izgradnju finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, resorna entitetska ministarstva i lokalna uprava u Doboju. Nastavak radova prema njegovim riječima očekuje se za 15 dana.
Znači u narednoj godini da bi se moglo krenuti sa potpisivanjem ugovora sa krajnjim korisnicima.
Završetak cijelog projekta ipak će trajati još nekoliko godina, tako da će mnogi mještani Sjenine i okolnih dobojskih sela i dalje morati da izdvajaju pozamašne novčane iznose za pitku vodu u ljetnom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I u nastavku govorimo o povratnicima. Emil i Hajra Mezbur nekoliko godina su u Foči živjeli od skromnog dječjeg doplatka. Prije pola godine u okviru projekta UNHCR-a dobili su dva plastenika i motokultivator, što je vratilo osmijeh na njihova lice i nadu da konačno mogu živjeti od svog rada. Priča Alena Bajramovića.
Priča Emila i Hajre Mezbur iz Foče sada bi trebala biti vedrija. Kamo sreće da je ovakva podrška stigla odmah po povratku, kažu, jer sada ne bi bili na početku.
Teško, stvarno, 2-3 godine sam već bio i bez posla, i ja i supruga, s nekim minimalnim primanjem, dječju stipendiju i dječji doplatak što smo imali. Skoro nikako da se živalo, se preživljavalo stvarno.
Sa nekoliko hiljada maraka vrijednim plastenicima četveročlanoj porodici Mezbur vraćena je nada u bolje sutra.
Dva plastenika, 150 kvadrata, eto sadio sam paprike 320 komada, krastavice 140, nešto malo paradajza i aronije 120 komada sam i to sadio, pa šta ćemo dalje vidit ćemo.
I sa minimalnim sredstvima moguće je promijeniti život jednoj porodici. Međutim, to su i ovaj put učinile međunarodne organizacije, ali ne i vlasti ili lokalno povratničko udruženje. Savjetnik načelnika općine Lutvo Šukalo godinama je dio vlasti, ali kaže da je usamljen u borbi da se donacije ne dijele po rodbinskim i stranačkim kriterijima, da povratnici ne budu samo glasačka mašina i da se država ne gradi bez povratka u istočnu Bosnu.
Neko od tih politika, oni koji bi trebali da misle o ovim građanima, a i evo prije svega o povratnicima, misle da je Bosna i Hercegovina od Iliđe do Baščaršije, a ovi u Republici Srpskoj od Banja Luke do Laktaša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Dok se Bosna i Hercegovina suočava sa rekordnom nezaposlenošću, a poljoprivrednici dobijaju sve manje poticaja, proizvodnja malina u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine cvjeta. Ovom kulturom sve češće bave se i penzioneri. Marija Augustinović posjetila je malinare nadomak travnika i evo šta je zabilježila.
Penzioner Salčin Tolja živi u selu Lisac, udaljenom 10 kilometara od Novog Travnika. Početnik je u uzgajanju malina i upravo je završio prvu berbu.
Ubrao sam 902 kile. Ja sam prezadovoljan, početak je. Ovdje sam zaradio ove godine 3080 sa PDV-om. Moja penzija je 326, znači godišnju penziju ja sam za jednu sezonu ubrao.
Salčin je za svoj malinjak osmislio i sistem navodnjavanja, zahvaljujući obližnjem potoku, ali i mehanizmu iz Švicarske u koju često odlazi kako bi posjetio sina. Kaže da se prilikom putovanja u inozemstvo uvjerio da nema zemlje u kojoj se manje radi, a više uživa kao u Bosni i Hercegovini.
Trebamo se posvetiti malo više, ne kukat, radit.
Od malina žive i ukućani Zilče Tolja, koja kaže da je ove godine urod bio nešto slabiji nego prošle sezone, ali da je ipak zadovoljna.
Bila nam se pošla sušu, to lupio smo, mi će jedno 800 kilo. Dođe mi čeri, njezna djeca i beremo. Može se živit. Ko hoće da radi, može rodku, neće.
Udruženje koje okuplja uzgajivače malina u Novom Travniku predvodi prosvjetni radnik Muhamed Kovčić. Kaže da je otkupna cijena ove godine iznosila i do 3,5 konvertibilne marke za kilogram, što bi trebalo motivirati veliki broj ljudi da se počnu baviti uzgojem malina koje se iz Bosne i Hercegovine izvoze širom svijeta.
Svjetsko tržište vapi za to malinom i koliko god mi mislili da smo posadili u Bosni dosta malinjaka, to je kap u moru koliko je potrebno za svjetsko tržište. Od Japana, Turske, Švedske do Amerike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
A u Višegradu se održava već tradicionalna manifestacija Dani meda. Više o tome reći će nam Mira Andrić.
Cilj ove manifestacije je promocija višegradskog meda, koji prema riječima predsjednika Udruženja pčelara Radoja Tasića visoko kotira po kvalitetu zbog nezagađene sredine u kojoj pčele sakupljaju najbolje iz prirode, a pčelarima pruža idealne uslove za bavljanje ovom djelatnošću.
Cilj je da se promoviše autentični višegradski med, med sa ovih nezagađenih prostora gdje pčelari koriste samo biološka sredstva za suzbijanje bolesti pčela i gdje je priroda priroda je izuzetno izdašna da pčele donesu dobar nektar i polen.
Ovogodišnji prinosi meda na području Višegradske opštine su iznad očekivanja, kaže Ljupko Drekalo, koji gospodari sa 35 pčelinjih društava, te ističe da sav med prodaje višegradskim kupcima.
Imaju 30 do 40 kg po košnici, ovo smatra jednom prosječnom godinom. Kvalitet je vrhunski, s obzirom na korisnike koji godinama uzimaju i od mene i od ostalih i iz inostranstva, kažu da su više nego zadovoljni ovogodišnjim kvalitetom, s obzirom na gustinu i boju meda.
Udruženje pčelara Višegrad broji 60 članova sa oko 3000 društava. Opština svake godine stimuliše proizvodnju meda, a ove godine stimulacija će pripasti samo onim pčelarima koji su odlučili proširiti proizvodnju i uvećati broj pčelinjih društava. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Butorovice kod Ljubuškog grupa mladih arheologa otkrila je prvu porodičnu grobnicu lokalnog ilirskog stanovništva, ali izgrađenu u stilu tipičnom za helenističke, odnosno grčke ukope. Više o tome poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Vođa istraživanja, magistar arheologije Mirko Rašić sa sveučilišta u Mostaru, o tome šta je otkriveno, kazao nam je.
Pronašli smo prvu od tih helenističkih grobnica, obiteljskih zidanih grobnica, koji imaju arhitekturu svojevrsnu za te helenističke, odnosno grčke ukope. Pronašli smo u njoj 4 pokojnika, 2 muška i 2 ženska. Uz pokojnike bio je taj materijal koji je karakterističan za helenističko razdoblje, za razdoblje kasnog željeznog doba.
Dodajući da arhitektura grobnice nije tipična za ilirske grobove, kao i da je materijal pronađen u grobnici uvezen iz grčkih područja, Rašić kaže.
Manifestira se jasno zbog trgovine sa Grcima iz obližnjeg grčkog trgovačkog središta u Naroni, današnji vid kod Metkovića. Oni su dakle preuzeli osim materijala i način ukopa, što se jasno tada odrazilo i na način razmišljanja, način života i tako dalje.
Ovaj jedinstveni nalaz u BiH, dodaje Rašić, pobija dosadašnju percepciju o Ilirima kao marginalcima koji nisu znali ništa proizvoditi, te donosi sasvim drugačiju priču. Kustos Franjevačkog muzeja na Humcu u Ljubuškom, fra Milan Jukić, koji je također učestvovao u iskopavanju, o pronađenoj grobnici rekao nam je.
Značajna je, jer u tom razdoblju negdje, barem po nalazima koji su pronašli, vidjeli smo da se radi barem po onoj Novčiću, negdje 3. i 2. stoljeće prije Krista.
Arheolozi kažu da još ima prostora oko grobnice za istraživanje, ali je problem financijske prirode, odnosno trebali bi se osigurati elementarni uslovi za nastavak iskopavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Nakon uspješne realizacije internacionalnog kulturnog i umjetničkog festivala u Jelahu i Višegradu, ovaj festival počinje danas i u Srebrenici. Oko 150 učesnika festivala iz Srbije, Velike Britanije, Rumunije, Italije, Portugala, Gruzije i Bosne i Hercegovine u narednih 10 dana realizovat će niz radionica. Pripremio Sadik Salimović.
Program u Srebrenici ponudit će brojne edukativne i zabavne aktivnosti, muzičke i lutkarske radionice za djecu, razgovore, predavanja i druženje sa istaknutim ličnostima iz oblasti umjetnosti, ali i politike. Irina iz Rumunije pokazala se kao izuzetan grafičar, a uključit će se i druge radionice.
Oh, my job here. I don't really know for sure right now.
Radila plakate i grafički dizajner, radila nam je logo, tako da će najvjerojatnije od sad početi da ide na odslikavanje, crtanje prostora, u stvari scenografiju da radim.
Mladi na ovom festivalu iskazuju svoje sklonosti za umjetnost. To je veoma važno za Mariju iz Višegrada.
Prvi put učestvujem u ovakvom divnom projektu. Ja sam recimo odabrala radionicu muzika i stvarno nam je bilo super. Naš glavni što nas je vodio, Alex koji se zove, on nam je pomogao da skontamo da svi možemo zajedno da se družimo, da pjevamo i da zvučimo dobro u isto vrijeme.
Kroz ovaj putujući festival i lokalno stanovništvo ima priliku da se upozna sa novim sadržajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Alarmantni podaci na Međunarodni dan mladih. 4 od 5 ispitanika želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo određivanje pritvora za Matu Baotića, osumnjičenog za ratne zločine počinjene na području Orašja. Francuski mediji objavili su informaciju da su militanti Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka. U Turskoj u odvojenim akcijama uhapšeno 12 osumnjičenih članova militantne grupe Islamska država. 47 osoba ubijeno, a 50 ranjeno u eksploziji na tržnici na sjeveroistoku Nigerije. Kineski juan u padu drugi dan, u padu i berze. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večera se sastaje sa odgovarajućom selekcijom Hrvatske u trećem kolu druge runde Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Litvaniji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.